5. Առևտրական գործը, որը գլխավորապես կախված էր ձիուց, անմիջապես կազմալուծվեց. Ընտանիքին սպառնում էին դժբախտությունն ու չքավորությունը. Դրբեյֆիլդը ծույլ ու ալարկոտ մարդու համբավ ուներ այդ տեղերում. Նա երբեմն համակվում էր աշխատելու եռանդով. Բայց այդ եռանդը միշտ չէ, որ համընկնում էր աշխատանքի պահանջարկին, և սովոր չլինելով օրավարձու բանվորի կանոնավոր աշխատանքին, առանձնապես աչքի չեն ընկնում իր ջանասիրությամբ, երբ այդպիսի զուգադիպություններ էին լինում. Նույն այդ ժամանակ, գիտակցելով, որ ինքն էր ծնողներին գցել այդ մորուտի մեջ, Տեսսը լռելիայն մտածում էր, թե ինչ անի, որ օգտի նրանց դուրս գալու այդ նեղ վիճակից. Հենց այդ ժամանակ էլ մայրը հայտնեց իր պլանը. «Պետք է ընդունենք բախտի ելևէջները, Տես», ասաց նա. «Եվ քո բարձր ծագման հայտագործումը երբեք այնքան տեղին չէր կարող լինել, ինչքան հիմա. Պետք է փորձես դիմել քո բարեկամներին. իսկ դու գիտես, որ արքելանոցի մերձակայքում ապրում է մի շատ հարուստ Միսիս Դերբրվիլ. Նա պիտի, որ մեր ազգականուհին լինի. Պետք է գնաս, հայտնես նրան մեր ազգակցական կապի մասին և խնդրես, որ մեր նեղ օրերին օգնի մեզ»։ «Չէի ուզեն այդ անել», ասաց Տեսսը. «Եթե այդպիսի մի լեդի կա, բավական կլինի և այն, որ բարեկամաբար վերաբերվի մեզ, և հարկ չկա օգտություն հայցել նրանից. դու կարող ես նրան այնքան դուր գալ, որ ամեն ինչ անի քեզ համար սիրելիս. Բացի այդ, գուցե այս գործի մեջ շատ ավելի բան կա, քան կարծում ես»։ «Ինչ որ բան լսել եմ»։ Հասցրած վնասի ճնշող գիտակցությունը դրդում էր Տեսին, որ ավելի ակնածանքով վերաբերվի մոր ցանկությանը, քան այդ կաներ այլ պարագաներում, բայց չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է մայրը այդպիսի բավականությամբ երազում շատ կասկածելի օգուտ ունեցող այդ նախաձեռնության մասին։ Մայրը կարող էր հայտնաբերած լինել, որ այդ Միսիս Դերբրվիլը իրեն հավասարը չունեցող առաքինությունների և գթասիրության տեր մի լեդի էր, բայց հպարտությունը Տեսին հատուկ գարշանք էր ներշնչում, հանդես գալ չքավոր ազգականի դերում։ «Ավելի շուտ ես կփորձեմ աշխատանք գտնել», շշնջաց նա։ «Դրբեյֆիլդ, դու կարող ես այս հարցը լուծել», ասաց կինը, դառնալով դեպի իրենց ետևում նստած ամուսինը։ «Եթե դու ասես պետք է գնա, կգնա»։ «Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները գնան և իրենց ցույց տան օտարազգականին», փնփնթաց նա։ «Ես տոհմի ամենաազնվաբարո ճյուղի գլուխն եմ, և պետք է ըստ այն մել ապրեմ»։ Տեսի գնալու դեմ հոր բերած պատճառները աղջկա համար ավելի վատ էին, քան վերջինիս անձնական առարկումը։ «Լավ, քանի որ ձիուն ես սպանեցի, մայր», տխրությամբ ասաց նա, «ուրեմն ես էլ պետք է մի բան անեմ»։ «Դեմ չեմ, բայց ինձ պետք է թողնես նրանից օգտություն հայցելու հարցը. և մի մտածիր, որ նա իմ ամուսնության գործը գլուխ կբերի. դա հիմարություն է»։
«Շատ լավ է ասված, Տես», կտրուկ ասաց հայրը։
«Ով ասաց, որ ես այդ մասին մտածում եմ», հարցրեց Ջոանը։ «Ինձ թվում է, թե քո միտքը զբաղված է դրանով, մայր, բայց ես կգնամ»։
Հետևյալ օրը, վաղ առավոտյան վեր կենալով, Տեսը քայլերն ուղղեց դեպի բլրի վրա գտնվող Շաստոն քաղաքը, ուր նստեց ֆուրգոն, որը շաբաթը երկու անգամ Շաստոնից գնում էր դեպի արևելք, Չեզբորո։ Ֆուրգոնը անցնում էր Թրենթրիջի մոտով, իսկ վերջինիս ծխում ապրում էր մշուշապատ և խորհրդավոր Միսիս Դերբրվիլը։ Տես Դրբեյֆիլդի ճանապարհը այդ անմոռանալի առավոտ անցնում էր հովտի հյուսիս արևելյան բարձրության միջով։ Այդ հովտում նա ծնվել, անց էր կացրել իր կյանքը։ Բլեքմուրի հովիտը նրա համար մի աշխարհ էր, իսկ բնակիչները մարդկային սերունդներ։ Իր մանկության արտասովոր օրերին մարլոթի դարպասներից և հյուսված ցանկապատերից նայում էր նա այդ հովտին, և այն ինչ իրեն խորհրդավոր էր թվում այն ժամանակ, ոչ պակաս խորհրդավոր էր և այժմ։ Ամեն օր իր սենյակի լուսամուտից տեսնում էր աշտարակներ, գյուղեր, հազիվ սպիտակին տվող շենքեր. այդ բոլորից վերև բարձունքի վրա վեհ տեսքով բազմել էր Շաստոն քաղաքը, որի լուսամուտները երեկոյան արևից շողում էին լամպերի պես։ Նա այդտեղ համարյա չէր եղել, նրան մոտիկից ծանոթ էր հովտի և շրջակայքի միայն մի փոքրիկ տարածությունը։ Շատ քիչ էր եղել հովտի սահմաններից դուրս։ Շրջապատի բլուրների ուրվագծերը նրան նույնքան ծանոթ էին, որքան իր հարազատների դեմքերը։ Բայց բլուրների մյուս կողմում եղածների մասին նրա դատողությունը հենվում էր այն գիտելիքների վրա, որ ստացել էր գյուղական դպրոցում, որտեղ համարվում էր առաջին աշակերտը, երբ 1-2 տարի առաջ թողեց ուսումը։ Այն վաղանցուկ օրերում նա շատ սիրված էր իր ծանոթ և հասակակից աղջիկների կողմից, և գյուղում սովորաբար նրան տեսնում էին իր տարիքի երկու ընկերուհիների հետ, դպրոցից տուն գնալիս։ Տեսը քայլում էր մեջտեղից, նուրբ ցանցակերպ նախշեր ունեցող չթե վարդագույն գոգնոցով, որը կապել էր իր նախտական գույնը կորցրած և ինչ որ աննկարագրելի երանգ ստացած բրդե շորի վրայից։ Իր երկար ամուր ոտքերին Տեսը հագած ուներ կիպ ձգած գուլպաներ, որոնք ծնկների վրա ծակ էին։ Դրանք գոյացել էին ճանապարհների և թմբերի վրա ծնկաչոք բանջարեղեն ու հանքային գանձեր հավաքելիս։ Նրա հողագույն մազափնջերը կախված էին լինում կեռիկների պես։ Կողքից քայլող երկու աղջիկները իրենց բազուկներով գրկում էին Տեսի իրանը։ Նա էլ իր ձեռքերը դնում էր իր ընկերուհիների ուսերին։ Երբ ավելի մեծացավ և սկսեց հասկանալ իրերի դրությունը, իսկական մալթուսականի պես վերաբերվեց մորը, որը առանց մտածելու տվել էր իրեն այդքան փոքր քույրեր ու եղբայրներ, երբ շատ դժվար էր խնամել ու կերակրել նրանց։ Մոր խելքը մի երջանիկ երեխայի խելքի չափ էր։ Իր բազմանդամ ընտանիքի բախտը նախախնամության հետ կապող Ջոան Դրբեյֆիլդը պարզապես մի լրացուցիչ երեխա էր, և այն էլ ոչ ամենամեծը։ Ինչ որ է, Տեսը լավ էր վերաբերվում փոքրիկներին, և հենց որ դպրոցը թողեց, նրանց օգնելու նպատակով սկսեց, ըստ հնարավորին, խոթարքի և հնձի ժամանակ վարձով աշխատել հարևան ագարակներում, կամ մեծ մասամբ զբաղվում էր կթելու և կարակ հարելու գործով, որը սովորել էր դեռ այն օրերին, երբ սեփական կովեր ունեին, և քանի որ ճարպիկ մատներ ուներ, այդպիսի աշխատանքներում շատերին գերազանցում էր։ Յուրաքանչյուր օրը կարծես նրա ջահել ուսերին դնում էր ընտանեկան նորանոր հոգսեր։ Եվ բնական էր, որ Դերբրվիլների տուն, որպես Դրբեյֆիլդների ներկայացուցիչ, պետք է ներկայանար Տեսը։ Այս դեպքում պետք է ընդունել, որ Դրբեյֆիլդները ներկայացնում էին այն լավագույնը, որը ունեին։ Թրենթրիչի խաչմերուկում Տես իջավ ֆուրգոնից, ոտքով բարձրացավ բլուրը և ուղվեց դեպի արքելանոցի շրջանը, որի սահմաններում, ինչպես իրեն հայտնի էր, գտնվում էր Միսիս Դերբրվիլի բնակատեղին, Սարալանջը։ Դա սովորական իմաստով դաշտերով և արոտավայրերով շրջապատված կալվածատուն չէր, որից փնփնթացող ֆերմերը բոլոր արդար կամ անարդար միջոցներով եկամուտ էր քամում իր և իր ընտանիքի համար։ Այն ավելին էր, շատ ավելին։ Դա պարզ ու անարատ հաճույքի համար կառուցված մի գյուղական տուն էր, առանց մի ակր ավելի հողամասի այն չափից, ինչ հարկավոր էր տան բնակիչների և տիրոջ հսկողության տակ պահվող ու կառավարչի կողմից խնամվող փոքրիկ շքեղ ագարակի համար։ Սկզբում երևաց մուգ կարմիր աղյուսից շինված պահակատնակը, որը մինչև կտրի ծայրը պարուրված էր մշտադալար խիտ բույսերով։ Տեսը կարծեց, թե հենց դա է կալվածատունը, բայց երբ կողքի դռնակից ներս անցավ և մի փոքր հուզված առաջ շարժվելով հասավ մի կետի, որտեղից ճամփան պտույտ էր գործում, տունը ամբողջ տեսքով կանգնեց նրա առաջ։ Այն կառուցված էր վերջերս, համարյան օր էր, և ուներ նույն մուգ կարմիր գույնը, ինչ որ պահակը տնակը, ոժն այնպես հակադրվում էր մշտադալար կանաչին։ Հեռվում, շրջապատի թույլ գույների ֆոնի վրա, խորդենու ծաղկի պես բարձրացող տանանկյան ետևի մասում, փրվում էր արգելանոցի բնապատկերի մեղմ լազուրը, իսկապես հնամյա անտառապատ մի վայր, Անգլիայում մնացած անկասկած նախտադարյան այն մի քանի անտառներից մեկը, ուր դարավոր կաղնիների վրա տակավին կարելի էր գտնել դրուիդական ճագում, և որտեղ մարդու ձեռքով չտնկված վիթխարի կենու ծառերը աճում էին այնպես, ինչպես աճելիս են եղել այն ժամանակ, երբ նրանց ոստերը կտրատում էին աղեղների համար. Այդ ամբողջ անտառային հնությունը թեև երևում էր սարալանջից, բայց գտնվում էր կալվածատան անմիջական սահմաններից դուրս. Այս անդորավետ կալվածատանը ամեն ինչ պայծառ էր ու մաքուր, և պահվում էր լավ վիճակում. Ջերմոցները լանջերից ակրերով տարածվում, հաստում էին մինչև ստորոտում գտնվող պուրակները. Ամեն բան այստեղ նմանվում էր փողի, դրամահատարանից նոր դուրս եկած դրամի. Ախորները, որ մասամբ քողարկված էին ավստրիական սոճիներով, մշտադալար կաղնիներով և ապահովված էին ամեն տեսակի նոր հարմարանքներով, մատուռի պես վեհատեսիլ էին. Լայնարձակ մարգագետնում երևում էր մի գեղազարդ վրան, որի դուռը նայում էր Տեսսի կողմը. Տես Դրբեյֆիլդը հուզված կանգնել էր մանրախիճով պատած ճամփի եզրին և դիտում էր. Նա հասավ այդտեղ նախքան գլխի կընկներ, թե որտեղ է գտնվում. Ամեն ինչ այստեղ իր ակնկալածի հակապատկերն էր. «Ես էլ կարծում էի, թե մենք հին տոհմ ենք, բայց այստեղ ամեն ինչ նոր է», ասաց միամտաբար. Նա մտածեց, որ այդպիսի պատրաստակամությամբ չպետք է համաձայներ ազգակցական կապ հաստատելու մոր առաջարկին, և պետք է աշխատեր տանը ավելի մոտիկ մի տեղ օժանդակություն ստանալ. Դերբրվիլները, այս ամենի սեփականատերերը, երկրի այդ հնադարյան մասում ապրող մի սովորական ընտանիք չէին. Քահանա Թրինքեմը իրավացի էր, երբ ասում էր, որ մեր անշնորք Ջոն Դրբեյֆիլդը կոմսությունում կամ մերձակավայրում եղած Դերբրվիլների հին ընտանիքի միակ իսկական ներկայացուցիչն է, ուղիղ գծով. Նա կարող էր ավելացնել, և դա շատ լավ գիտեր, որ ստոք Դերբրվիլները նույնքան էին պատկանում Դերբրվիլների տոհմին, որքան և ինքը, Ջոնը. Եվ սակայն պետք է ընդունել, այդ ընտանիքը հանդիսանում էր հոյակապ մի ծառ, որին կարելի էր վստահել նորացման կարոտ մի անուն. Երբ վերջերս վախճանված ծեր միստր Սայմոն Ստոքը, միազնիվ վաճառական, ոմանք ասում էին «վաշխառու», հյուսիսում ձեռք բերեց կարողություն, որոշեց հաստատվել Անգլիայի հարավում որպես մի գյուղական բնակիչ, հեռու այն տեղերից, որտեղ վարել էր առևտրական գործեր. Այդ ձևով անհրաժեշտ էր համարում իր կյանքը վերսկսել մի անվան տակ, որն իրեն այնքան էլ չէր նմանեցնի անցյալի ճարպիկ առևտրականին, և ավելի քիչ սովորական կլիներ, քան եթե հանդես գար իր իսկական, բայց անշուք անվան տակ. Բրիտանական թանգարանում, Անգլիայի այն մասում, որտեղ մտադիր էր հաստատվել, մեռածներին ու կիսամեռածներին, աննկատելի և քայքայված ընտանիքներին նվիրված գործերը մի ժամ սերտելուց հետո, նա որոշեց, որ Դերբրվիլ ազգանունը նույնքան լավ է հնչում, որքան և մյուսներից յուրաքանչյուրը. Այդպիսով, Դերբրվիլ ազգանունը միացվեց իր անձնական անվանը և դարձավ մշտական, ինչպես իր, այնպես էլ իր ժառանգների համար. Սակայն այդ հարցում նա անխոհեմ չէր, և իր տոհմածառը նոր հիմքի վրա կառուցելիս և ամուսնական ու արիստոկրատական կապերը մշակելիս, երբեք ոչ մի տիտղոս չմտցրեց և խիստ չափավորության սահմաններից դուրս չեկավ. Այդպիսի գործերի մասին խեղճ Տեսն ու նրա ծնողները ի խորտակումն իրենց պլանների, բնականաբար գաղափար իսկ չունեին. Իրոք, այդպիսի միացումների հնարավորությունն անգամ նրանց հայտնի չէր. Նրանք ենթադրում էին, որ եթե բարեկեցիկ վիճակը կարող է բախտի նվերը լինել, ապա ազգանունը տրվում է Իծնե։